Eta zinemaleko alfombra gorri izar eta glamuraz gain esango dugu badela beste zinemagintza bat ere, zinema alternatiboa deitu diotena eta urtero bere lekua eta bere eskaintza interesgarria duena ofizial honek, zinemaldi ofizialak irauten duen bitartean Kortxona Gaztetxeak antolatzen duen zinemaldi alternatiboa da, hain zuzen ere beste urte batez segidan aurten ere antolatu dena, bosgarrena, oker ez bagara, baina xetasun gehiago biltzeko telefonoaren beste aldean dugu, gure kolaboratzaile eta lagun Markel Ormazabal, egunon Markel.
Egunon.
Bueno, eta esango dugu ofizialaren inbidiarik ez duela alternatiboak?
Ez, inbidiarik ez du, horrelako helburuak jartzen ez ezkiogulako, lehenik eta behin. Egia da urten, bueno, egitarau herri dago kionean, desente laburtu behar izan dugu, la arrazoi ezberdinak medio, baina inbidiarik bat ere ez.
Bueno, eta esango dugu laburtu behar izan duzuela, zehazki gaur izango dela zer ikusia eta zer gozatua, eta baita asteburuan ere, batipat bi egunetarako eskaintza egin duzuelako aurtengoan, joango gara zehazten, zein den eskaintza eta aldaketak nolatan etorri diren, baina gogora ezagun, noiz jarri zen martxan, zinemaldi alternatiboa deiturikoa, 2006 urtean oker ez bagara, orain, bueno, Groseko Kortxoenea Gazte Etxeak bultzatzen baldin badu ere, bere garaian Donostiako Alde Zaharreko Gazte Asanbladak martxan jarritakoa. Konta iguzu?
Bai, hori xera, Ider. Aipatu duzu, bosgarren edizioa dela, eta egiaz, bosgarren edizioa da, lehenengo urte hartan, 2006 urte hartan, ez genuelako alako zenbaketarik egin. Ez, en prinzipio, Donostiaren urtea litzateke aurtengoa. Bai, 2006 urtean jarri zen martxan parte hartzeko gazte asanbladaren eskutik, eta gehiago izan zen txantxa modura. Ikusita, zenolako giro sortzen zen Donostian zinemaldiaren ingurumaria guzti honetan, pixkat, aprobetsatu ze giro hori horri itzulia egin, eta bestelako eskaintza bat egin alizateko aukera edo ikusi zelako gazte asanbladaren eskutik. Ez? 2006 urte horren ondoren, pare bat urtez, irula urtez, ertzen deuse antolatu, eta, Kortxoenea okupatu bezain pronto, lehenengo urte hartan, Kortxoeneak hartu zuen, zinemaldi alternatibaren antolaketaren ardura, ez? Eta berora, laburtez, bertan ospatu da. Aurten lehenengo aldia izan da, bosgarren alitzateke Kortxoeneak antolatzen duena, edo Kortxoeneak antolatzen lagundu duena, baina, Gaztetxeko asamblea bera, alako barne gogoeta batean aurkitzen da, beraiek erabakia zuten Gaztetxean bertan ez antolatzea, eta aukera ona zela ikusi genuen, Donostian dauden, beste espazio autogestionatu batzuetara, eskaintza zabaldu, eta horrela, jendeak ere bai, Kortxoeneatik arago, beste espazio hauek ezagutzeko aukera izateko. Ez. Eta horren gaitik, aurten Itxasgain eta Txantxerreka Gaztetxean antolatu dira bi saio hauek, eta hola sekontuak.
Eta Itxasgainen esango dugu gaur arratsaldean izango dela, arratsaldeko 7:00, aipatuko dugu gero ze pelikula ikusteko aukera izango den, larun batean berriz Txantxarrekan, baita arratsaldeko 7:00 ere, eta egun bakoitzean bi ikusentzunezko ikusteko aukera izango da, baina zein da zinemaldi alternatibo honen helburua, hasiera batean, gogoeta batzuekin abiatu zen, batipat gogoeta soziopolitikoa ere piztea zinemaren inguruan, eta gaur egun zeintzuk esango zenituzke direla zinemaldi alternatibo honen helburu edo erronka nagusiak, Markel?
Bai, eta helburuak ere estatzen egon eztabaidatik libre, ez? Hasiera batean bai aipatzen zen, bestelako zinemaldi eredu bat garatzearen bidean, parte hartzailetasuna eta bultzatuko zuena. Egia da, Donostiako zinemaldi ofizialean jendean danak parte hartzen duela, ulertzen baldin badugu parte hartzea kasu honetan batira, ez? Ikusleko puruari dagokionean edo. Egia da, Kortxoenean antolatu izan direnean, bestelako jarduera batzuk antolatu izan direla, izan daitezken bezala, mugikorrez grabatutako dokumentale txikien edo bideo txikien alako txapelketa edo lehiaketak, eta nik uste horrek ematen diola, gain balore bat edo antolatu den guztiari, ez? Denaren berriro dio, eta hasiera batean bai antolatu zen, txantxa antzeko modura edo, Eta gaur egun, konturatu bera, poliki-poliki, gero eta arrakasta gehiago duela, jendea, referentzia bezala dukat, aurten ere jendea esperoan zegoen, zer eskainiko ote genuen, eta nik uste bai dela azpimarratzekoa interesgarria, kortxoneak alde bat eta utzi baldin badu ere, antolaketan ez eta, antolaketa lanetan jarraitzen duen lan egiten, esan nahi duen, kortxonean bertan ez dela antolatuko, azkenean, aurtengo edizio atera da, alde batetikan, bai, zinemagileek edo dokumentalgileek, beraien aldetikan, adierazi dutelako, alako gogo bat, beraien lanak bota izateko eta bestetikan, lehen esan duen bezala, bai, Itxasgain eta bai, Txantxarrekako lagunak, edo bai, prestutasun oso ze aritu dirilako, ez. Azkenean, izan alako eraikuntza kolektibo bat, nik uste modu nahiko naturalean edo atera dena, ez. Eta egia da, pena dela, urten bi egun bakarrik, antolatuko direla, baina datorren urteari begira, ikusten genuen, abila puntu polita izan zitekela, kortxoneatik anatera, eta gainontzeko espazio autogestionatu desberdinetan, horrelako emanaldiak antolatzeko. Ez? Eta itzakia polita izan daiteke, Donostian, egun hauetan biltzen den jende guztiak, bestelako referentzia batzuk eduki, eta espazioien arteko, saretze bat edo emanalizateko. Ez? Eta ikuste hauten jartzen diogun helburu nagusietako bat, precisamente hori dela. Ez? Zinemagintzatik anaratago, ikusentzunezkoetatik anaratago, espazioien saretze bat emateko lehen pausua edo jarri izana.
Beraz esango dugu aurtengoan Groseko kortxoenea gaztetxean utxune egongo bada ere, utxune hori beteko dutela beste gune batzuek, Itxasgainek eta Txantxarrekak eta horrek ere lagunduko duela espazioen arteko sare bat osatzen eta baliatuko duzuela aurrerantzean ere horretarako. Goazen eskaintzari begira jartzera, esan bezala gaur izango da lehen aukera arratsaldeko 7:00 Itxasgainen eskaineko da zinemaldi alternatibo honen lehen eskaintza, asteko eta behin Txirrinak labur metraiarekin. Eta laburmetraiaren ondoren, etorreko da beste dokumental bat, Kamsa, 20 años de sueños y escombros, izenekoa, Dani López zuzenduriko lana, eta Pasaiako Kamsa etxe okupatuari, eta autogestioaren ibilbideari begira jarriko dena okerrez bagara. Markel?
Bai, horixe, nik dokumental hau ikusteko aukera izan nuen Dokoz de Bei, Donostian antolatzen den musika eta dokumentalei buruzko topaketetan edo festivalean, eta egia esan, harriduraz ikusi nuen, asko gustatu zitzaidan, izan ere, izenburuak dion bezala, Pasaian zegoen eta dagoen Kamsa etxe okupatuaren inguruko ibilbidea egiten duelako, ez? Aurreko urtean 20 urte bete zituen eta horren aitzakian edo dokumental elegante hau osatu zuen Dani Lopezek. Diot interesgarria dela, dokumentala berak ikusterakoan harritzen zaitu ez daukalako alako diskurtso politiko bat, segurenik horrelako gaien inguruan egiten diren gainontzeko lanek edo daukaten bezalakoa, ez? Baina konturatzen zera amaieran diskurtso politiko hori ez eduki agatik ere benumentzu politikoa hortxe gelditzen dela, ez? Elkarrizketatu guztiak aritzen dira auzolanaren inguruan, aritzen dira autogestioaren inguruan, baina kontzeptu hauek erabili gabe, ez? Beraiek oso modu naturalean bizitzen dituzte praktika horiek, eta nik uste dokumentalaren indarra edo hortxe dagoela, ez? Amaitzerakoan, alako hitzak edo kontzeptuak entzunez baldin badituzu ere, konturatzen zeralako, ez zein den, etxe okupatu baten bueltan edo aritzen den praktika, eta zentzu horretan, oso elegantea iruditu zitzaidan dokumentala.
Hortxe, gaur arratsaldeko 7:00 ikusi ahal izango da Itxasgainen, eta Dani López zuzendaria ere bertan izango da, okerrez bagara, ezta?
Horixe, bertan izango da, berak egingo du azalpentxo bat dokumentalaren aurretikan, eta dokumentala ikusi ostean eukiko dugu aukera, beraekin solasteko, eta jendeak edo ikusleek euki ditzazketen, gainontzeko duda galdera guztia, beraekin partekatu alizateko.
Horixe, bera, gaur arratsaldean aukera, eta hurrengo itzordua larun batean izango da arratsaldeko 7:00 Txantxarrekan, asteko eta behin Segovia Big Band dokumentala ikusi ahal izango da.
Escoltava sovint com la meva família parlava d'un tiet, l'anarquista Oriol Soler Sugranyes. Vaig voler saber més sobre les circumstàncies de la seva mort, arrel de la fuga de la presó de Segovia organitzada per ETA politico-militar l'any 1970.
Eta izenak berak, bueno, adierazten duen bezala, Segoviako kartzelako ihesaldea du. Oinarri dokumental honek, ez da, Markel?
Bai, horixe bera. Bueno, zuzendaria Jonma Serrajima Makei da, realizadorea Joan Rosel García, eta biak eukiko ditu larun batan bertan gurekin, ba, beraiekin solastu alizateko. Jonmak egiten duen ariketa kolektibo, bueno, memoria kolektiboaren ariketa bada, izan ere zuzendaria bera, ba, bueno, Oriol Sole mileko militantea, eta bueno, Guardia Zibilak, 1976an, hildako anarkistaren hilo bade. Lako, bueno, hori Olek parte hartu zuen Segoviako IES-ean, eta Iobak egiten duena, Jonmak egiten duena da, ba, bueno, ba, bere osabaren historia ezagutze aldera, edo ba, dokumentala baliatu IES aldian parte hartu zuten lagunekin, edo ba, elkarrizketak edo egiteko. Gauza kuriosoa da, eta guk adibidez ez genekien, ba, bueno, urtean behin IES aldian parte hartu zuten lagunek elkar gelditzeko ariketa tatxoa edo egiten dutela, ez? Eta enkontru hori baliatzen du Jonmak, dokumentala eraiki alizateko, trailerren ikusten den bezala, garai horretako protagonistei elkarrizketak egiten dizkie, eta egia esan ikusi gabe daukagun arren, sekulako gogoz daude, emaitza zein den ikusi alizateko, ez?
Hortxe, larun batan izango da aukera, eta dokumentalaren atzean egon diren horiekin ere hitz egiteko aukera izango da, solasaldia ere egingo duzuelako, baina aurrez laburmetrai bat ere ikusi alizango da, CSO La Traba, los primeros 7 años de ocupación, hain zuzen, Madrilgo Zentro Sozial okupatioari buruzko laburmetraia esango dugu, eta horrekin itxiko dela, urtengo zinemaldi alternatiboa Donostian, alfombra gorririk ez, baina ikuspegi gorria edo kritikoa behinipain bai zabalduko duena.
Hori da intentzioa eta berriro esatea, ez? Aurten bi saio antolatu baldin baditugu ere bai, datorren urteari begira, berriro kortxonea egiten ari zen lan horri eutxi eta zabaltasun gehiago emateko, intentzio eta prestutasun osoarekin ari gerala lanean, eta aurten ez dugu nahi izan guztia bertan bera gelditzeko aukera hori mai gainean ustea, eutxi diogu guztion artean apostuari eta datorren urteari begira, oraindik eta gogo handiago, hasike bai, alfombra gorririk gabe, baina ikuspegi gorriarekin.
Hortxe bat, erronka berriekin, Markel Ormazabal, eskerrik asko eta segi fin lanean.
Eskerrik asko zuei.